habarize tu, Jean-Désiré Kanyama.
Mwezi moja kisha mafunzo yao, wanajeshi wa brigadi ya 15 wa mchango wanabaki katika kampi ya mafunzo pa Kisangani. Kwa sasa wanaishi katika hali mbovu, wakikosa chakula na dawa kwa matunzo maalum. Wilayani Ituri, shirika za kiutu zinatamani kusaidia wahami kwa kurudi katika makao ya zamani. Tayari mahitaji ya wenye kupatikana katika eneo zimoja za mpaka na Uganda yalichunguzwa na kiongozi wa ASER, ofisi ya Umoja wa Mataifa yanayohudumia wakimbizi. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapoteza katika mapatano mengi yanayoelekea madini na yaliyosainiwa kati ya Jekamin na viwanda vingine, 5% ya sehemu yake kutokana na sheria. Waziri wa madini alitamka hivyo leo hii pa Lubumbashi, akitamani mikataba hizo zigeuzwe na kubadilishwa moja kwa moja. Hujambo ndugu msikilizaji, popote unapopatikana, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Pa Kisangani, mwezi moja kisha mafunzo yao, wanajeshi wa brigedi ya 15 ya mchango wanapatikana hadi wakati huu katika kampi ya mafunzo. Kabla watawanyishwe, walihakikisha binafsi kwamba wanaishi katika hali mbovu, wanakosa chakula na dawa kwa matunzo maalum. Kwa kuishi wamoja kati yao wanasumbua raia katika barabara Opala na Ubundu. Wakuu wa kituo cha kijeshi wanahusika waliahidia kwamba wanajeshi hao wataondoshwa katika kampi ya mchango kisha majuma chache. Mafasirio mengi na mwandishi wetu wa Kisangani, Andre Kitenge.
Ni tangu tarehe 20 Februari ndiyo brigedi ya waskari 4,000 ilikomesha mafunzo kunako kituo cha mchango ya Lukusa. Kati ya waskari wale, wengine wamekuwa na jamaa lao. Wamesema wameishi katika alimbaya. Wamekosa chakula kama kawaida, pia dawa ya matunzo. Na kwa hiyo, waskari wengi wenye kongojea wamechunga matunzo ya kupasua kufatana na ukosefu ya dawa. Na kwa wakati hii ya kongojea wapi watapelekwa, waskari wengine wameanza kutatiza raia. Wafanya biashara wenye kutokea mahali nyingi wameshuhudia ya kama wamekuta vizuio nyingi wapi wamelazimishwa kutoa fedha. Kwa ngambo yake, kamanda makamu wa kituo cha mchango ya Lukusa amesema ajui habari ilo, lakini ameaga kusubutisha habari ilo. Kisha kumuuliza kiongozi wa taifa wa SMI, Kanali Eme Mbiato, alinena ya kama maandamano ya kuondosha waskari awa katika kituo cha mafunzo ni mambo ya wiki chache tu. Kwa sasa, wamesema wametayarisha maandamano yale, daftari na kutengeneza vifaa vya waskari wale. Mujiki Kisangani, mimi ni Andre Kitengerejo Okapi.
Na habari kutoka Goma utulisha kwamba wakaaji wa moja wa vijiji vya kando ya Nyabiondo hapo ni mtaani Masisi wanakimbia makao yao wakiwa na woga wa mapigano baina ya wanajeshi wa brigedi ya muunganisho wa kamanda Charlie na wapiganaji wa FDLR. Wanajielekeza pa Masisi Centre. Wanajeshi wa FRDC wapo katika sekta ya Masisi Centre hadi Nyabiondo yenye urefu wa kilomita 30 na ambamo wanatawanyisha wanajeshi hao wa muunganisho. Mwandishi wetu Rosali Zawadi anaturipotia mengi kutoka mji wa Goma.
Kwa mjibu wa viongozi wa Masisi, zaidi ya jamii 150 toka Nyabiondo zimekwisha fika, zingine zaendelea kuja. Wamoja waishi ndani ya jamii za ndugu zao, wengine ndani ya nyumba ambazo bado kuja, na wengine ndani ya shule. Kwa mfano, shule za msingi Imara na Odari zatumiwa na wakimbizi kama nyumba baada ya masomo. Andre Baidika, kiongozi makamu wa mtaa wa Masisi aliyezungumza na wakimbizi, amesema kama hao wakimbia kijiji chao kwani wana hofu mapambano kati ya askari wa brigedi iliyochanganywa Charlie na wanamgambo FDLR wanaomiliki eneo hiyo tangu karibu miaka 2. Kamanda wa brigedi Charlie anayekuwa na askari wake karibu na Nyabiondo ameomba wakaaji kutumainia askari wake watakaowalinda na mali yao. Goma, Rosali Zawadi, Radio Kapi.
Kwa upande mwingine, jimboni Kivu ya Kusini, hali ya kima ilirudi nyuma mchana pa Uvira kisha maandamano yaliyoharibu hali ya kazi leo hii asubuhi. Katika hasira, wakaaji wa Uvira walifunga barabara zote kwa kutafuta wajambazi wa silaha waliosababisha jana usiku kifo cha mfanyabiashara mmoja wa mafuta ya gari. Polisi tayari ilifunga wamoja kati ya wajambazi hao, ila wakaaji wa Uvira kwa upande wao walisulubisha wawili. Maelezo mengi nao Serge Maeshe kutoka mji wa Bukavu.
Ni katika mchana ndiyo soko zilifunguliwa na watu kuweza kujielekeza kazini. Mwili ya bwana aliyeuawa na majambazi ulizikwa magharibi. Kwa masemi ya kiongozi wa mtaa ya Uvira Elokonsala, ya muhimu kwa sasa ni kufuatilia usalama wa watu na polisi ndiyo inafuatilia hiyo kusudi mambo irudi bora. Kuhusu wale waliosemewa kama ni wao walimuua bwana huyo, wote watatu wako mikononi ya chumba cha mashtaka na hii inafuatilia kesi hii. Angalau mwili mbili ya majambazi waliouawa na wakaaji ingali imelazwa barabarani. Tukumbushe kuwa polisi ilikuwa imekwisha kunazwa watu tano wakisemewa kama ni wao walimuua mvunja noti usiku wa siku ya Mungu kukuchia siku ya kwanza, lakini wakaaji wa Uvira wenye hasira walifunga barabara na kuwatoa mikononi ya polisi. Wawili wakafa kati ya majambazi na watatu wakaponeshwa na askari polisi. Nikiripoti toka Bukavu, mimi ni Serge Maeshe kwa niaba ya Radio Kapi.
Na hali ya sheria ya kijeshi ndiyo jambo linalozungumziwa katika semina iliyoandaliwa na ofisi ya kiongozi wa kijeshi pamoja na ukingo wa ubalozi wa Amerika mjini Kinshasa. Mkutano huo utaendeshwa tangu tarehe 19 hadi 23 Mars mwaka huu. Tunao wakata mashtaka wa kijeshi 53 wanahudhuria katika semina hiyo. Kwa mjibu wa waziri wa ukingo, semina hiyo ina shabaha ya kutengeneza hali ya sheria ya kijeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Afuataye ndiye Chikes Jemu, masemu yake yalirekodiwa na mwandishi wetu Emensea.
Semina hii ina shabaha ya kufanya mabadiliko katika sheria ya kijeshi. Kuna uvunjaji mwingi wa sheria kama ubakaji unaofanywa mashariki mwa nchi. Inafaa kupata suluhisho, na hapo ndio na uzoefu wa marafiki wengine watazungumza na sheria ya kijeshi ya nchi yetu kuanzia juu hadi chini. Jambo la maana sana. Semina hiyo itajadili kutoa malipizi, hasa sana kutotoa malipizi katika makosa ya ubakaji. Mnajua kwamba inji iko katika kipindi cha mwanzo, imekuwa kitafuta vifaa vya ujenzi wa taifa. Hatuwezi kujenga wakati kuna matatizo katika sekta ya usalama na amani, na usalama na amani unapita katika sheria.
Huyo ni Tikes Jemu, masemi yake yalirekodiwa na Emesa ya na kutafsiriwa moja kwa moja na Joakim Kalumendo. Wilayani Ituri, shirika za kiutu zinatamani kusaidia wahami kwa kurudi katika makao yao ya zamani. Kiongozi wa ofisi ya Umoja Mataifa inayohudumia wakimbizi Aser Bunia tayari alimaliza ziara ya kazi ya uchunguzi wa mahitaji ya wahami hao jumajana. Bamba Tane Mahamani alitembelea mwisho wa juma iliyopita maeneo za Kagaba na Geti, yapata umbali wa kilomita 16 na Bunia. Eneo hizo za mpaka wa Jamhuri ya Uganda zina wahami yapata 1,070 kwa yote. Hao wanastahili kupokea mafunzo na dawa kwa kuanza maisha ya kawaida. Afuataye ni Bamba Tane Mahamane, chifu wa Aser Bunia, masemo yake yakirekodiwa na Big God Live Mundo.
Tumetegemea shughuli ya wenye kurudi. Tuna matumaini ya kama sababu zilizowafanya kuwa wakimbizi zimekomeshwa. Ni vizuri kurudi nyumbani, sababu ni shirika hiyo moja tu yenye inawashughulikia wakimbizi ndiyo itawashughulikia wakati watarudi nyumbani kwao. Kuna shida nyingi duniani na hasa katika bara ya Afrika, lakini wenye kutoa msaada ni wachache. Inafaa kujitoshelea, sio kusema hatutawashughulikia wenye kubaki mahali ya wakimbizi. Inafaa sasa kuandaa projekti ya kuzidisha pesa ya uchuruzi. Watu wengi wamechagua kufanya uchuruzi mjini Kagaba, lakini kwa kwenda Bogoro wamekuwa na woga ya kunyanyaswa na askari wa FRDC. Soko moja ikiwa mjini Kagaba wanaweza kuchuruza vizuri. Mfano huko Geti kuna wakaaji wengi wa vijiji vya kandokando. Hakuna jinsi warudi nyumbani, sababu hakuna huko hata masomo moja. Kuliko tuwape msaada wa paketi ya msaada wa kurudi kwa mtu moja, tunaweza kuwapa usaidizi ya pamoja sawa masomo na vituo vya afya.
Jimboni Equateur, ni sikitiko kwa watu 671 wanaokosa makao pa Yakoma. Hao walihesabiwa na ujumbe wa shirika za kiutu kisha kuunguzwa kwa nyumba 125. Mambo mengi kadhaa yaliunguzwa, hususan mashamba, vifaa vya kilimo na vya masomo. Mwandishi wetu wa Mbandaka Paul Richard Malenga alikutana nao. Ebu tusikilize malalamiko yao.
Watu hawakutena watulivu, hakuna chakula, ugonjwa wa kuendesha nao umejitokeza. Mavazi kama vile vifaa vya nyumbani haviko tena. Tunaomba kwa viongozi wa serikali pamoja na mashirika ya kimataifa kututolea msaada wa vyakula pamoja na mbegu za kilimo. Tunalala nje na watoto wengi wanagonjwa. Ndio maana tunaomba msaada hasa sana kwa kujenga nyumba zetu kwa mabati. Ikiwa nyumba zetu ziliungua ni kwa sababu zilijengwa kwa nyasi. Tunangoja pia msaada kutoka kwa mtu yeyote wa moyo mwema.
Tutudulishe kwamba ujumbe wa kiutu wa shirika la afya ulimwenguni, wa mfuko wa chakula duniani na wa shirika za hapo nyumbani na wakuu wa kiserikali, ujumbe huo uligawanya msaada wa kwanza wa dawa kutoka OMS kwa watu 12 waliounguzwa vikali. Na katika mapatano mengi yanayoelekea madini na yaliyosainiwa kati ya Jekamin na viwanda vingine, 5% ya sehemu ya serikali inayotayarishwa na sheria inakosekana. Waziri wa madini anatamani mikataba hiyo iliyosainiwa igeuzwe na kubadilishwa moja kwa moja. Martin Kabwelulu alitamka hivyo leo hii siku ya kwanza pa Lubumbashi wakati wa mkusanyo na wapasha habari. Waziri wa madini alijulisha pia kwamba madini zenye bado haziyatumikwa hazipashwe kuondoshwa nchini kwa kuuzishwa. Maelezo mengi nawe Madeleine Waila kutoka mji wa Lubumbashi.
Waziri wa mina amejulisha kama imemsangazisha kwa mapatano haya wanataja upande moja Shekamin na upande mwingine wafadhili wake. Lakini lolote halisemwe kwa ajili ya serikali. Ijapo sheria mpya kuhusu madini upangilia 5% inayopashwa kuingiza ndani ya mfuko wa serikali. Ijapo hiyo, waziri wa mina haone itakayofanya mapatano hiyo isitimilike. Martin Kabwelu waomba kuwa mazungumzo kusudi kuhusu jambo hilo lipate kupangiliwa kwa jumla wakati ambapo inaandaliwa. Waziri anazani kama inafaa kukomesha jambo hilo. Ameongeza tena kusema kama ni sharti kampuni ya Shekamaine ifanye zaidi kusudi 6 ipate kupangiliwa ambapo itaweza kuandaa ya kutosha hakika hiyo. Kwa hiyo imeweza kukusudiwa kurudishiwe kwa kampuni ya Shekamin vituo viwili vya wachimba madini. Kwanza ile ya Luisha ambapo shule hiyo ya wanafunzi inaandaliwa kukamatiwa zaidi na wachimba madini. Tena waziri wa mina ameweza kukomesha kusema kama vituo 5 vinapaswa kurudishwa kwa wachimba madini kwa shurti wachimba madini wauzishe madini yao kwa Shekamine tu. Lubumbashi, Matene Waila, Radio Kapi.
Na ujumbe wa uchunguzi wa kazi za sekta la nishati unapatikana jimboni Katanga tangu leo siku ya kwanza. Ukitokea mjini Lubumbashi, ujumbe huo uliwasili Kalemia ukiongozwa na waziri wa nishati Salomo Banamuere. Amesindikizwa na mshauri wa rais anayehusika na kazi za serikali na ujenzi wa viwanda pamoja na viongozi wa shirika jimboni, wa shirika la SNEL na Regideso jimboni humo. Pamoja walichunguza hali ya umeme na ya maji kaskazini mwa Katanga. Tusikilize mafasirio ya Salomo Banamuere, masemi yake yalichukuliwa na François Xavier Mibé.
Kuna fasi nyingi inayokosa umeme hapa Kalemi. Ndiyo maana tunapana muda kwa watumishi wa kampuni la ASNEL ili watumikishe kwa haraka mashini 3 iliyofika juu ya 5. Hapa Kalemi kuna pia shida ya maji safi. Juu ya watu 115,000 kunakutaniwa watu 15,000 wasiopata maji safi. Tutafikiri pamoja na wakubwa wa serikali wa muji nini inawezekana kufanya kwa haraka ili watoto wa muji wafurahiwe na umeme na maji safi. Ninafikiri kuwa watu wanapasha kufahamu haki na mahitaji yao. Nafikiri kuwa ujenzi wa nchi sio kutupa macho tu kwa serikali, lakini wakati mambo yanaanza mwanzo wao chini ni kuanza kutumika na watu wanaokutaniwa kujua rais anayo maonyo gani kwa mwenendo wa nchi na kusindikiza maonyo yake.
Huyo ni Salomo Banamuere, maseme yake ya kurekodiwa na kutafsiriwa na François Xavier Mibé. Basi huo utakuwa mwisho matangazo yetu leo hii. Tuungane nanyi tena kesho jioni kwa wakati huu huu na katika masafa haya haya, lakini jueni kwamba matangazo haya yanaweza kusikika kupitia tovuti ya internet www.radiokapi.net. Usiku mnono popote mnaposikiliza vipindi vya Radio Okapi.